Goeiemôre geliefdes. Jou stem sukkel baie keer 'n bietjie. Dit is vir my 'n baie groot voorreg om saam met u te kan wees vandag. En ek wil vra dat u asseblief vir my sal bid dat die Here die regte boodskap sal deurbring. So kom ons buig ons hoofde net vir 'n stil gebed asseblief. Amen. So hierdie is my eerste voelboek wat ek gekoop het. Toe ek seker so 11 jaar oud was, 12 jaar oud, 13 jaar oud. Ek het eers in goggas belang gestel en toe in soogdiere en toe voëls en toe reptiele. En baie slange aangehou en allerhande sulke dinge. En hierdie is my eerste voelboek. Nou, ek wil vir u sê, ek weet nie wat beplan u vir u kind se volgende verjaarsdag nie. Beplan u om vir hulle 'n skerm te koop? Koop vir hulle eerder sonskerm. Smeer hulle met sonskerm, laat hulle in die veld gaan speel. Amen. Hulle kort nie nog 'n skerm nie. Die navorsing wys dat dit vernietig ons kinders. Vandag praat ons oor voëlmigrasie. Kom ons bid saam. Liewe Heer, ons sê vir U dankie dat ons uit die natuur kan leer, uit die woord kan leer. Spreek asseblief met ons elkeen. In Jesus naam. Amen. Ek dog ek wys julle net hierdie boek het ek redelik opgelees. Daar in die nag langs my bed voor ek aan die slaap raak, dan bestudeer ek die voëls. En dit bly by 'n mens. Ek wil net noem, ons het 'n voëlgroep SDA Birding. As u belangstel, kan u vir my 'n boodskapie stuur. En ons sal hier op die groep sit. Dis 'n plek waar ons saam leer oor die natuur. Waarom vlieg voëls so ver? Nee, wil nie nou beweeg nie. Die ekologiese ekologie en gedrag van voëlmigrasie. Voëls trek hoofsaaklik om beter voedselbronne en geskikter weerstoestande te vind. Elke spesies het spesifieke vereistes vir kos, temperatuur en habitat wat nie die hele jaar lank in een plek beskikbaar is nie. Waarom vlieg voëls duisende kilometers? Is daar nie nader opsies nie? Het jy al gewonder? Hulle vlieg daarom baie ver. Trek afstand word bepaal deur baie spesifieke ekologiese behoeftes. 'N voël sal nie ergens stop omdat dit naby genoeg is as daardie plek nie aan al sy oorlewingsvereistes voldoen nie. Die regte soort kos, temperatuur, reeks en ruimte moet almal ooreenstem. Soms bied slegs 'n ver afgeleë streek dit. Wat is Liebig se minimum reël en hoe geld dit vir voëls? Die oorlewing van 'n spesies word bepaal deur die minste beskikbare van enige een van die hulpbronne wat dit nodig het. Gee 'n voël volop habitat en kos, maar weerhou water en die gebrek aan water word die kritieke beperking. Trek gebeur wanneer enige enkele noodsaaklike faktor plaaslik verdwyn. Ek dink jy verstaan dit. Waarom is soveel trekvoëls insekvreters? Nou hierdie is eintlik 'n sleutel in hierdie raaisel. ek was verbaas om gisterand twee muskiete in die karavaan te sien. Want dit word mos nou koeler, né? En dan moet hulle mos nou nie meer daar wees. Stem julle saam? So baie voëls eet insekte. Muskiete ook. Hulle eet muskiete en as die insekpopulasie afgaan, dan sal hulle meer kos vir hulle nie. Insekte verskaf die gekonsentreerde proteïen wat voëls nodig het vir eierlegging en broei. In noordelike breedtegrade stort insekbevolkings in een in die winter, wat dan die primêre voedselbron wegneem. Insekvretende voëls word dus gedwing om te trek na waar insekte die hele jaar volop bly. Nou, wanneer dit hier by ons winter is, dan is dit in die noordelike halfrond somer, né? En daai kant, as dit daai kant winter is, is dit hierdie kant somer. Kan julle sien hoe trek hulle? Ek weet daar's 'n groep mense, hulle noem hulle die swaalkies, né? Die mense wat so met die karavaan uit Chappies en dan hulle hierdie kant. Wie's deel van die swaalkies? Enigiemand? Wat's gewees? OK, so hulle gaan so agter die warmte aan. Is dit nie waar nie, né? Hier is daar 'n pragtige foto, stem jy saam? Waarom vlieg die oostelike rooipootvalk al die pad vanaf Indië na Afrika in plaas van om in naburige Sri Lanka te stop? Sri Lanka is eenvoudig te klein om die wêreldbevolking van oostelike rooipootvalke te ondersteun. Selfs al sou dit voldoende winterinsekte hê, kan die draagkapasiteit van 'n klein eiland nie miljoene voëls onderhou nie. Afrika met sy uitgestrekte insekryke savannas kan dit wel doen. Waarom is proteïen so krities vir die broei van voëls? Proteïen is die noodsaaklike bousteen vir eiervorming. As 'n voël nie genoeg proteïen kan kry nie, of dit nou van insekte of hooggehalte sade kom, sal dit glad nie broei nie. Dit geld selfs vir saadvretende spesies. Lae proteïen sade beteken geen eiers en dus geen kuikens nie. So hulle kort daai insekte en ook die hoë proteïen sade afhangende van wat die voël eet om eiers te produseer. Kan julle sien hoe klein is hierdie ou voeltjie? Maar bitter klein, hè? Wat is die naam van daai voeltjie? OK, dit is 'n hofsanger. Waarom moet, dis in Engels 'n willow warbler. Waarom moet voëls soos die hofsanger verby Noord-Afrika vlieg tot in Sub-Sahara Afrika? Noord-Afrikaanse woestyne bied uiterste temperatuurswaaie. Gevaarlik warm in die dag en nagtemperature naby vriespunt. Hierdie toestande val steeds buite die hofsanger se oorlewingsreeks. Slegs Sub-Sahara Afrika bied stabiele temperature binne die voël se toleransieband, wat dit die minimum lewensvatbare bestemming maak. So toe ek hierdie navorsing doen, ek het so baie geleer. Ek het die voorreg gehad om 'n paar jaar terug toe ontmoet ek die CEO van BirdLife South Africa. En sy naam is Mark Anderson en weet die Here is so goed. Ons begin so 'n bietjie gesels en ek kan nie onthou hoe het ons gepraat nie, maar toe kom dit nou uit dat Clark Skaals is my neef en Clark het vir hom klas gegee. En toe word ons nou sommer vriende. En toe ek nou hierdie navorsing benodig, toe kontak ek vir Mark en hy het sommer sy span gevra om my te help met die nodige inligting. So dis regtig 'n voorreg hoe die Here lei en 'n mens maak kontakte. Die wetenskap bewaring en bedreigings. Wat is hierdie ouetjie? Kyk, hoor troupand, watter een? Die Europese ene, né? Wat is 'n troupand? Dis 'n ring, né? Dis 'n trouring. So hierdie voël is so mooi soos 'n trouring. Dit is waar die naam vandaan kom. In Engels is dit 'n roule. Kyk hoe mooi is dit. Dis hoekom ek sê julle kinders kort sonskerm, né? En kry vir hulle 'n kamera. Tweedehandse kamera. In plaas van 'n nuwe foon en 'n iPad en ek weet nie wat alles nie. En dan laat hulle begin foto's neem. En ek het die voorreg al gehad om jong mannetjies en kindertjies bietjie touwys te maak. En hulle moet sien wat se foto's neem hulle nou. En hulle is nou so geïnteresseerd in die natuur. Dis hoe dit hoort, is dit nie waar nie? Ek dink dis 'n skande, né, dat die ateëste weet baie meer oor die natuur as ons. Weet julle dit? Ek is jammer om te sê dat my familie aan my pa se kant, hulle is hoogsgeleerde natuurwetenskaplikes, maar hulle glo nie in God nie. Hulle bestudeer die skepping, maar hulle ken nie die Skepper nie. En ek voel dat ons wat God ken, ons ken die waarheid. Ons moet mos weet wat gaan in die natuur aan. Nie waar nie? Ons hoef nie te weet wat op die TV aangaan en wat is die laaste die latest soapy storie, né? Kom ons leer eerder die dinge in die natuur. Wat is die BirdLife Suid-Afrika Europese Troupand moniteringsprojek? Vanaf Maart 2024 het BirdLife Suid-Afrika 7 Europese troupande met liggewig sonkrag satellietspoders toegerus om die geheime van hul buitengewone trektogte te ontrafel. Die merkers weeg slegs 3.8 gram, ruim onder die aanbevole etiese grens van 3% van die voël se liggaamsmassa, wat minimale impak op vlug en gedrag verseker. So daai trekker moenie swaarder as 3% van die voël se gewig wees nie. En wat baie interessant is dat hierdie ouetjie hy is in 2025 getag in Limpopo. En sien julle daai ding op sy rug? So daai ding weeg 3.8 gram. Sy naam is Rory, het hulle hom genoem. Weet julle waar kry hulle hom? In China. 15.000 km. Hier in Limpopo getag, hulle kry hom in China. Dit is ongelooflik. Deur 13 lande het hy gegaan. Watter etiese reëls geld vir die gebruik van spoordermerkers op voëls? Die internasionaal aanvaarde etiese grens is dat 'n spoorapparaat nie 3% van die voëls se liggaamsmassa mag oorskry nie. 'n Merker swaarder as dit loop die risiko om die voël se vlug uit te vermoë en oorlewing te beïnvloed. Teen 3.8 gram val die Europese troupandmerkers wat deur BirdLife Suid-Afrika gebruik word ruim binne hierdie drempel en stel 'n standaard van vir verantwoordelike navorsing. Kyk die ouetjie. Jy weet, van die voëls wat so ver vlieg, hulle is so streamline. Jy weet, jy kan sien, dit is lang afstand atlete, maar van hierdie, lyk nie of hulle ver gaan kom nie, ne? Hulle lyk net nie reg nie. Wat is die bewaringsstatus van die Krombek strandloper? En wat dryf sy agteruitgang? Die Krombek strandloper is wêreldwyd en streeksgewys kwesbaar in Suidelike Afrika met bevolkingsafnames van 46% tot 63% wat streeksgewys aangetekende sleutelbedreiging sluit in die ineenstorting van die lemmingbevolkings op sy arktiese broeiterreine wat roofdiere laat oorskakel om eerder strandlopers te jag. Habitatverlies op deurgangs- en winterterreine en jag langs trekroetes. So wat gebeur daar waar hulle broei? Die lemmings, daai klein goed wat lyk soos marmotte, né? Hulle getalle het afgeneem en nou die roofdiere eet nou die strandlopers. Is al 'n hartseer, né? Kan jy sien hoe die een ding die ander ding beïnvloed? Wat het met die slanbek wulp gebeur? En watter waarskuwing dra dit? In Oktober 2025 het die IUCN die slanbek wulp amptelik uitgestorwe verklaar. Die eerste wêreldwye uitsterwe van 'n eens wydverspreide trekvoël, laas bevestig in Marokko byna 30 jaar tevore. Dit is 'n ernstige waarskuwing. Trekspesies is uniek kwesbaar omdat bedreigings by enige enkele punt langs die vliegroete, broeiterreine, stopplekke of wintergebiede die hele bevolking kan laat ineenstort. Hoe bedreigde windenergie ontwikkeling in Suid-Afrika trekvoëls? Hier is nogal interessant. Windenergie ontwikkeling hou beduidende risiko's vir trek en inheemse voëls in deur botsings met turbines, habitatverlies en verdringing uit sleutelvoedselgebiede. BirdLife Suid-Afrika het sterftes by windplase oor 202 plus spesies gedokumenteer. Hoë risiko spesies sluit witkruisarende en kraansaasvoëls in. Is hartseer, né? Daai windturbines. Albei trek oor dieselfde bergkamme en valleie waar turbines dikwels geplaas word. Buitengewone feite oor voëlmigrasie. Wat is hierdie enetjie? Die Arktiese sterretjie. Watter voël onderneem die langste trek op aarde en hoe ver reis dit? Die Arktiese sterretjie hou die rekord met 'n groot marge en voltooi 'n retourvlug van omtrent hoeveel? 70 tot 90 duisend kilometer tussen sy Arktiese broeiterreine en die Antarktiese elke jaar. Oor 'n lewensduur van 30 jaar kan 'n enkele voël die ekwivalent van 3 retourreise na die maan aflê. Dit ervaar ook meer sonlig as enige ander lewende wese op aarde deur 2 polêre somers jaarliks agterna te jaag. Kyk hierdie ene. Jy weet as 'n mens na atlete kyk, dan kan jy sien hierdie ene, hy is 'n naloper, né? Hier's Gregory, hy was 'n naloper op sy tyd, né? Daar's 'n naloper. Jy kan sien daai een is 'n lang afstand atleet. Daai ene lyk soos hulle of hulle gaan gewig stoot, né? Jy kan net kyk hoe lyk die liggaamsbou. Wat dink julle van hierdie ene? Hoe ver sal hy kom? Wat is die langste deurlopende vlug wat ooit vir 'n voël aangeteken is? Die bank stert ruitertjie. En hierdie, ek wil net hierdie naam is nou eintlik, ek het hom reggestel op hierdie kant, hy's nog nie hierdie kant reg. Die band stert griet. Hou hierdie rekord. Hy vlieg ongeveer 13,560 kilometer deurlopend van Alaska na Nieu-Seeland in ongeveer hoeveel dae? 11 dae sonder om te eet, te drink of te land. Julle daai ene onderskat, né? So dis nie net 'n lang afstand nie, hy's 'n naloper op die lang afstand. Want dit is meer as 1000 km in 'n dag. Dis ongelooflik. Om dit te bereik, krimp hy sy eie spysverteringsorgane voor vertrek om gewig te verminder, stoor massiewe vetreserwes en kan die helfte van sy brein op 'n slag afskakel om midvlug te rus terwyl die ander helfte aanhou navigeer. Dien ons 'n groot skepper of wat? So die een kant van die brein slaap, die ander kant is wakker. Dan sê nee, change over. Dan is die co-pilot, dan is die pilot en die co-pilot, né? Dis ongelooflik. Die band stert griet. Hoe navigeer voëls oor duisende kilometers sonder GPS? Voëls gebruik 'n kombinasie van stelsels, die aarde se magneetveld via magnetiek kristalle in die snavel en ligsensitiewe proteïene in hulle oë. So daar's kristalle in die snavel en proteïene in die oë. Dan kan hulle volgens die magneetveld van die aarde gaan. Sterpatrone, die posisie van die son, gepolariseerde lig by sonsondergang, landmerke en by sommige spesies selfs reuk Hierdie stelsels kontroleer mekaar kruisgewys wat navigasie buitengewoon betroubaar maak en navorsers ontrafel steeds die volle prentjie. Jy weet, baie keer as ek dankbaar hierdie wetenskaplikes sal sê, soos David Attenborough, hulle sal sê, we cannot explain this. Sê ek, amen, want dit is bokant ons. Wat is hypervalgie en hoe berei dit voels voor vertrek? Hypervalgie is 'n voortrek eetwoede wat deur hormonale veranderinge veroorsaak word, waar tydens voels byna aanhoudend eet, soms deur hulle liggaamsmassa in vetreserwes binne weke te verdubbel. Terselfdertyd krimp baie spesies hul spysverteringsorgane, hart en lewer om nie noodsaaklike massa te verloor en hergroei dit by aankoms. Hoe kan ons dit nou verduidelik? Die hart en die lewer, die spysverteringsorgane krimp en dan groei dit weer. Dit is een van die mees dramatiese fisiologiese transformasies in die diereryk. Wie het dit geweet? Ek het dit nie geweet nie. Dit is ongelooflik. Waarom trek baie voëls snags en watter gevaar skep dit in stede? Nagtrek laat voëls koeler, kalmer lug gebruik, na sterre navigeer en dagtyd roofdiere vermy. Maar dit skep 'n dodelike kwesbaarheid vir kunsmatige lig. Stadsligte disoriënteer nagtrekkers wat veroorsaak dat hulle beligte geboue omsirkel totdat hulle uitgeput is en teen glas bots. In Noord-Amerika alleen dood vensterbotsings na raming 1 miljard voëls jaarliks. 1 biljoen, né? Die grootste menslike veroorsaakte voëlsterftefaktor na habitatverlies. Vensters maak hulle dood. Dis hartseer. Wat is die wêreld se hoofvliegroetes? Nou, ons weet daar is vliegroetes vir die vliegtye, maar die voëls het ook daai roetes. Daar is 8 wêreldwyd erkende vliegroetes, groot trekkorridors wat voëls tussen broeiterreine en wintergebiede kanaliseer. Suid-Afrika lê aan die suidelike uitpunt van sowel die Oos-Atlantiese vliegroete en die Oos-Afrika-Wes-Asia vliegroete. Die Kaap, die Goede Hoop, né? Wow, die roetes gaan daar verby. Wat dit 'n kritieke winterbestemming maak vir groot getalle arktiese en eurasiese broeiende spesies. Suid-Afrika se vlei lande, riviermondings en grasvelde is dus plekke van ware wêreldwye bewaringsbelang. Kruis alle trektogte kontinente, wat van hoogte trek? Baie spesies trek hoogtegewys. Hulle beweeg eenvoudig op en af teen 'n berg, eerder as om kontinente te deurkruis. In Suidelike Afrika herberg die Drakensberge spesies wat in die somer op hoë hoogte broei en in die winter na warmer lae hange afdaal. Hierdie korte afstand trek volg dieselfde ekologiese logika as interkontinentale beweging. Dit spoor die optimale snypunt van voedselbekombaarheid, temperatuurtoleransie en broeitoestande na. So op een plek, die voël is in die somer hierbo en die winter is hy onder. So hy migreer ook, maar net op en af teen die berg. Waarom vlieg voëls in V-formasie en is dit werklik doeltreffend? V-formasie vlug is wetenskaplik bewys om energieuitgawe aansienlik te verminder. Elke voël, oom, ons het gisteraan daarvan gepraat, né? Elke voël behalwe die leier ry op die opwaartse lugstroom van die vlerkpuntstroom van die voël voor hom. Dis maar soos fietsryers doen dit ook, man, né? Hulle vat daai slipstream. Wat die aerodinamiese inspanning om in die lug te bly met 20 tot 30% verminder. Voëls stel ook hul vlerkslaap presies om hierdie voordeel te maksimeer. Die trop wissel die leiposisie om moegheid te deel, 'n kollektiewe strategie wat navorsers steeds verstom. Dit is nogal ek dink belangrik vir ons om te sien hoe die natuur die een wat voor is sê later nee, iemand anders moet voorvat. En daarin sê iemand anders moet voorvat. Daar kan ons 'n paar lesse daar ook uit leer. Is dit nie waar nie? As dit kom by leierskap in God se kerk. Ons help mekaar. Kyk hierdie enetjie. Wat weeg hy, dink julle? Dis 'n mooi voeltjie, né? Hoe klein kan 'n lang afstand trekker wees? Hierdie is ons laaste feit. Die Black Pole Warbler weeg slegs 12 gram. Minder as 'n eetlepel water. Toch vlieg hy deurlopend oor die Atlantiese Oseaan van noordelike Noord-Amerika na Suid-Amerika, 'n oorsteek van ongeveer 2500 km oor 3 dae, waar tydens hy byna die helfte van sy liggaamsmassa verloor. Nou, wat weeg hy dan? 6 gram. Dit is een van die mees buitengewone uithou vermoë prestasies in die natuur en herinnering dat lang afstand trek nie die voorreg van groot voëls alleen is nie. Wat sê jy daarvan? Amen. Ja, dit is ongelooflik wat ons kan leer uit die natuur. So watse toepassings kan ons maak in 2026? Het enige u 'n video raak geloop? Ek dink dit was op YouTube. Eendag toe sien ek hierdie ding. Dis tyd om te trek deur Bok van Blerk. Het julle dit gesien? Dis tyd om te trek. En wat gebeur? Ongelukkig die stoele by kampvergadering word al leer en leer. Nie waar nie? Mense migrasie klink baie soos immigrasie, is dit nie waar nie? En ek dink oor die jare het baie van ons Suid-Afrikaners oor see gegaan. Die laaste tyd is dit nogal baie. Mense gaan weg. En ek sê nie dis verkeerd om weg te gaan. Maar wat my bekommer is dat die gras is nie altyd so groen soos wat jy gedink het aan die ander kant. Né? En daar is van my nabye vriende wie al teruggekom het. En ek wil vir julle sê, ons wat op hierdie grond van Suid-Afrika groot geword het, ons geniet nou 'n godsdienstvryheid wat ons nog nie in die verlede gehad het nie. Besef jy dit? Ons het godsdienstvryheid hierso. En ons weet nie hoe lank ons dit nog gaan hê nie. Maar daar's ander plekke waar dit baie moeilik gaan. My skoonpa is in die jaar 2000 beroep om te werk in Wallis. Julle weet dat nie so lank terug het die Verenigde Koninkryk sendelinge uitgestuur, né? The British Bible Society. Sendelinge het uitgegaan. En nou moet daar sendelinge teruggaan. En ons het 'n paar keer vir my skoonouers daar gaan kuier. En die eendag toe gaan ons op 'n so kort vakansie daar in Skotland en ek sê vir my skoonpa en skooma, ek sê kyk, ek wil net hierdie gesprek een keer hê. Ons hoef hom nie weet te hê nie. Maar sê net vir ons, wat moet ons doen as iets met julle gebeur? My skoonpa sê, "Please don't bury me in this God-forsaken country." Ja. Don't bury me in this God-forsaken country. So ek wil graag 'n paar gedagtes met u deel. En ek is seker u weet baie van ons predikante het al gegaan, né? En dit is nogal snaaks want ons werk hierso saam by kampvergadering of ons is saam by werkersvergadering en ons is kamermaats, maar jy weet nie wat broei in die ouse gedagte nie. En môre oor môre nou hoor jy nee, hy's weg. Julle weet waarvan ek praat, né? En dit gaan maar so. En ek het 'n besluit gemaak, ek en my vrou, toe ons op Helderberg was, want ons het geweet, baie predikante, vooral in hierdie konferensie, it's ordination to immigration, né? Dis is 'n trampoline, jy weet wat met die, as hulle gymnastiek doen, die ding wat jy so opspring en dan, sodra hulle georden is, dan hoor jy, daar gaat hulle. En ons het besluit op Helderberg, dat ons nooit sal vra vir 'n beroep nie. En ons sal ook nooit nee sê vir 'n beroep nie. En dan begin jy bietjie bewe binnekant, né? Want nou weet jy, dis nie meer in jou hande nie. Stem jy saam? Mits ons daaroor gebid het. Nou, ek het nie die tyd om vandag vir u die hele storie te vertel nie. Maar die Here het iets merkwaardig aan ons geopenbaar. En van u ken hierdie getuienis. En ek dink dit is aanlyn beskikbaar. Maar ek gaan net in kort vir u sê. So, van hier af, so ons Helderberg toe, Helderberg, toe het Botswana ons beroep. Want ek is Engels en Swana en Afrikaans magtig. Deur die Here se genade. Net so tussen ons, Afrikaans is my derde taal. Dis regtig so. En ek het eers Swana gepraat voordat ek Afrikaans gepraat het. En hulle sê hulle soek hierdie ou. Hulle kom my toe in die land inkry en die lang story kort, want daar kort 'n werkspermit en jy moet georden wees om dit te kry en ons orden nie by gradiasie nie, ons orden eers oor 'n paar jaar en van julle ken daai story en toe het leraar Chris Botha op my, jy weet, hy het my basies geagtervolg en gesê, wil ek nie nou maar die beroep aanvaar nie en die Here het toe gewys, ons moet hier kom werk en ons het hier gewerk, Wommerandstad, Vryburg, Magogong en toe skuif ons Johannesburg toe. En net voordat ons Johannesburg toe geskuif het, toe doen ek 'n studie op 40 dae in die Bybel. Op wat? 40 dae. Nou, ek dink julle kan dadelik dink aan 'n paar 40 dae. Ek het aanvanklik 12 plekke in die Bybel gekry wat praat van 40 dae. Later toe ontdek ek nog 2. So daar is 14 plekke wat ek kan sien in die Bybel wat praat van 40 dae. En toe ons in Johannesburg is, leraar Gideon Reyneke was by die konferensie, leraar Mordney Du Plessis was by Magaliesig, ek is by Besonia, en leraar Gideon gaan nou Unie toe, en nou vat hulle vir leraar Mordney konferensie toe, en hulle sê, wie gaan nou leraar Mordney se plek vat, en my naam gaan daar op die bord in die beplanningskomitee, en ons begin toe bid, langs toe die kort, ek sit daar in die sitkamer in Johannesburg, en ek dink vir myself, hoe lank is dit nou al? Want Lera Mornay het gaan dink, waar is Lera Mornay? Is hy hier so? Hy is my vriend. So, hy het gaan dink oor die saak, en hy is toe op vakantie in Namibië, en so wat hy dink, bid ons nou, en hy het ook gaan bid. En die aand, ek gaan tel, en ek sien, sedert daai komitee is het 39 dae. Toe wonder ek, gaan die Here op die 40ste dag praat? Die 40ste dag, toe kom die antwoord. Leera Mornay gaan konferensie toe. Dit beteken ons gaan nou Pretoria toe. Soos daar in Pretoria, langs toe die kort, die Kaapkonferensie nader my, ek sê nee, ek het nou net getrek, en 'n ander langs toe die kort, ons het gebid en gebid en gebid en gebid, en die aand toe vra my vrou, hoe lank is dit al? En ons tel, en dit is 39 dae, toe wonder ons, gaan die Here op die 40ste dag praat? En hy het. En toe skuif ons Kaap toe. Ons is daar in Oos-London en die KwaZulu-Natal Vrystaat konferensie nader ons. Party mense het gedink ons hou van trek. Ons haat trek. Weet jy, om elke jaar jou nommerplate te verander, is 'n vreeslike ding. Naderhand het jy so hoop nommerplaat. En weer eens, ek sê, ek het nou net getrek, lang story kort, ons bid vir 40 dae, nou weet ons nou al, ons bid, niks gebeur nie, ons hou 'n poging, die Here seën ongelooflik met 39 doopbesluite. En net daarna, of kan net voor die einde van dit, toe sê my vrou, ons gaan die antwoord Vrydag kry. Toe sê ek, hoekom sê jy so? Sy sê nee, ons het 40 dae gebid, maar ons moes dubbel so hard bid hierdie keer, die volgende 40 dae, die antwoord kom Vrydag. So waar, Vrydag kom die brief van die Unie af, jy gaan nou KwaZulu-Natal Vrystaat konferensie toe. Nou ek wil vir jy vraag, hoe werk dit? Hoe werk dit? En, toe is ons nou in KwaZulu-Natal Vrystaat konferensie vir 12 jaar. En ons het besluit, ons bly daar. Ons koop 'n huis daar. My ouers kom bly daar by ons. Ons bou 'n woonstel. En tussentyd brand die huis ook nog af, nê. En by ons sakesitting kom leraar Rees na my toe. Hy sê hy wil met my praat oor Pretoria. En dadelik skop ek maar vas, nê. En om 'n ander lang storie kort te maak, het die Here 'n dubbel bevestiging gegee, weer eens van 40 dae, en dis hoekom ek hier voor u staan vandag. Daar's 'n God in die hemel, soos wat daai voëls hulle roetes het, en hulle het hulle tye, en is presies, so het ons 'n God ook wat ons wil lei. En julle sal onthou dat daai wolk het bo aan die tabernakel gehang, en hulle daar gebly, totdat die wolk beweeg het. En dan pak hulle op, en hulle gaan. En een ding wat ek vir u wil sê, is ek het 'n vrede in my hart, ten spyte van al die goed wat al met ons gebeur het, van julle weet, daar gebeur baie goed met ons, en dit is maar 'n smeltkroes, en baie aanvalle en uitdagings. Maar ek weet, die Here het ons tot hier toe gelei. En ek wil so graag dit met julle deel, dat julle dit ook kan beleef. Want baie keer maak mense impulsiewe besluite. Nou ek sê nie, wanneer ek agter die wolk aantrek, gaan ons nou altyd na Elim toe nie. Want baie keer kom jy by Mara ook uit, is dit nie waar nie? En dan vra mense vir my, Kim, waar was dit die beste vir jou gewees? Watter konferensie en watter distrik en dan sê ek, weet wat, toe Adam en Eva van die boom geëet het, was dit die boom van die kennis van goed en kwaad. So oral waar ek al gegaan het, kry ek goed en kwaad. Ons seën babas in en ons begrawe mense. Ek doen troues en ongelukkig sien ek ook huwelike wat uit mekaar uitval. Ek sien mense wat in die kerk inkom en ek sien mense wat uit die kerk uitgaan. Daar is goed en kwaad. Daar is nie 'n plek op hierdie aarde wat ons kan sê, dis net goed nie. Ek het vanoggend vroeg, toe maak ek 'n lys hierso, ek wil net vannag deur dit hardloop. Ek het agtergekom, van die grootste besluite wat ek al in my lewe geneem het, waar het ek hulle geneem? By kampvergadering. Het jy gehoor wat ek gesê het? In hierdie gehoorsaal het die Here my geroep, ek het daar gesit om vir hom te werk. Ek wou nie 'n predikant word nie. Hierson, daai middag is ek gesalf, ek was baie siek. Die Here het my genees. Ek wil vir u sê, kom kampvergadering toe. Oom Christo, ek wil vra dat hulle volgende jaar ten minste een gesin moet saamnooi. Wat sê jy daarvan? Die mense mis uit. Van die grootste besluite wat ek al in my lewe geneem het, ek praat nou van om jou hart vir die Here te gee. Om 'n vrou te ontmoet, jou vrou te ontmoet. Amen. Om te sê, ek sal vir die Here werk. om gesalf te word en genees te word van jou siekte. Waar het gebeur? By kampvergadering. Hoe kan ons dit mis? Hoe kan ons dit mis? Ek wil net vir hom Christo en Tanijani sê, ek weet daar is baie ander name, maar hierdie twee mense, hulle werk hulle self, soos die voel wat dag en nacht, ne? Die brein wat net afskakel en aanskakel. Kom ons nooi mense hiernatoe. Dit is God se afspraak met sy volk. Dit is waar die Heilige Gees uitgestort word. So voordat u besluit om jou tassie te pak, nou, begin met 'n 40 dae van gebed. Amen. En dan wanneer ons 'n besluit moet maak, kom ek sê, ons moet nou iets besluit. Dan besluit ons gaan 40 dae doen. Begin ons op 'n maandag, dit eindig op 'n vrydag, daai dag sal ons bid en vas, en in daai tydperk kan jy ook bid en vas, en na daai 40 dae, daai sabbat is 'n dag van rus, en jy wag op die uitkoms van die Here. Ander kere, wys die Here vir jou, hier bel iemand jou, en 40 dae later kry jy weer een bevestiging, nou moet jy dit doen. So die Here bepaal, hoe lê daai 40 dae. Maar as jy iets wil weet, onthou nou, daai, in Engels is dit the Urim and the Thummim. Wat noem mense dit in Afrikaans? Die Urim en die Thummim. Weet nie, ek... Okay, maar julle weet waarvan ek praat, ne? The Urim... Ja, die borsplaat met die twee stene. So, hulle wil weet, wat moet ons maak? Dan sal hierdie een sê ja, of as hierdie een skyn, dan sit nee. Ek het al gewens, ek kan daai ding gebruik, ne? David het ons vir die Here gevra, kom ek vat hierdie ding saam. Hy sê, nou moet ek die Filistyne aanval of nie? Dan kry hy die antwoord. Maar deur gebed, en deur volgehoue gebed, deur 40 dae van gebed, het die Here vir ons al ongelooflike dinge gewys. En God bly dieselfde. Iets anders wat ek graag met u wil deel, is Maleagi hoofstuk 4. Dit is die laaste hoofstuk van Maleagi. Maleagi hoofstuk 4. En vers 5 en 6. Kyk, ek stuur julle die profeet Elia voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom in die land met die banvloek te tref nie. Freddy van der Linde, is jy hierso? Waar is Freddy? Daar is Freddy. Ons het nou die dag 'n diep gesprek gehad. En die drie engele boodskap moet uitgaan. Maar as ook die Elia boodskap. Amen. Nou julle weet, daar was die Elia in die Ou Testament, die tyd van Agab, onthou? Daai Elia. Dan is daar die Nuwe Testamentiese Elia, wat is sy naam? Johannes die Doper, reg? En dan is daar 'n eindtyd Elia, wie is dit? Dis ons, Kirona, ne? In Swana sal hulle sê Kirona. Dis ons, ons is daai eindtyd Elia, met 'n boodskap. En wat is die boodskap? Ek en hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders en die hart van die kinders tot hulle vaders. Daar moet 'n versoening kom. Amen. Reconciliatie. Waar kry mens die seerste? In jou eie huis, is dit nie waar nie. Dis waar mens seer kry. 'N vreemdeling kan jou nie eintlik so seer maak, maar in jou eie huis. Nou wil ek julle vra, die voëls, hulle broei uit hier, sommer sê dit is nou 'n swaalkie, hy broei uit hier in Mountain View, nee, op die stoep. Dan gaan hy al die pad Duitsland toe. Nou die dag, toe sien ek op 'n voëlgroep, iemand neem die foto, hulle sit daar so reg in Duitsland om terug te kom na ons toe. Ongelooflik. En wat gaan hy voeltjie maak? Waarheen vlieg hy? As hy uitgebroei het in Mountain View, waar gaan hy heen? Hy gaan nie Australië toe nie, stem julle saam. Hy kom terug na waar hy vandaan kom. En daar is ongelukkig soveel seer en pyn in van ons harte, dat ons nooit ooit wil terugkom nie. Maar wat kan ons leer by die voeltjies? Gaan terug na daar waar jy vandaan kom. As jou ma en pa nog lewe, gaan terug na hulle toe. En dalk is dit jy wat na jou kinders toe moet gaan. Jy weet, van die goed is so seer, ons praat nie eers meer met mekaar nie. En dis ongelooflik, die voeltjies, dalk het hulle seer gekry daar in Mountain View, dalk het iemand met 'n windbiks op hulle geskiet, dalk het 'n kat hom amper gevang. Maar wat maak hy? Hy kom weer terug. Hy kom weer terug. En wat aansluit by hierdie Elia boodskap. En dit gaan 'n klein bietjie dieper. Op hierdie verhoog het Anthony Kent gestaan. Wie ken vir Anthony Kent? Hy werk by die GC, né? Ons ken mekaar persoonlik. Hy het hier gestaan en hy het 'n boodskap gegee. En dit kom uit Handelinge hoofstuk 14. Paulus en Barnabas gaan na Lystra. Ken julle daai naam? Lystra. En hulle het 'n man daar genees en toe die mense gesê die gode het afgekom na ons toe. En hulle wil hulle toe aanbid. Toe sê hulle nee, moet ons nie aanbid nie. En hulle keer dit. Toe word die mense so kwaad en hulle stenig vir Paulus en hulle los hom daar vir dood. Onthou julle die storie? OK. Waar dit gebeur? Lystra. Luister mooi. So dis Handelinge 14 vanaf vers 19, maar daar het Jode van Antiochië en Iconium aangekom en hulle het nadat hulle die skare omgepraat het, Paulus gestenig en hom buitekant die stad gesleep met die gedagte dat hy dood was. Maar toe die disippels hom omring, het hy opgestaan en in die stad gekom en die volgende dag saam met Barnabas na Derbe vertrek. Vers 21. En nadat hulle aan daardie stad die evangelie verkondig en 'n aantal disippels gemaak het, het hulle teruggegaan na Lystra en Iconium en Antiochië. Die boodskap was, go back to Lystra, die plek waar jy seer gekry het. En die siele van die disippels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê, ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan. Het julle dit gehoor? Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan. En hulle het in elke gemeente vir hulle ouderlinge gekies en hulle na gebed en vas opgedra aan die Here in wie hulle geglo het. En dan in hoofstuk 16 vanaf vers 1 tot 3 sal ons sien hy gaan weer Lystra toe en vir wie kry hy daar? Hy kry vir Timoteus daarson. Nou dink nou net, nadat hy gestenig is, as hy gesê het, ek is nou klaar met Lystra, ek gaan nooit ooit weer terug nie. Dan was daar nie 'n kerk gestig nie, daar is nie ouderlinge georden nie, en ons sou nie van Timoteus geweet het nie. Want die dag toe hy daar gelê het vir dood, het Timoteus daar gekyk. Onthou, sy pa was nie 'n gelowige nie, sy ma was. Maar daai wonderwerk wat Paulus toe weer opstaan het, 'n diep indruk op hom gemaak. Is daar 'n Lystra in u lewe? Is daar 'n Lystra in u lewe? Van julle ken hierdie storie. En ek is jammer om dit te sê, maar Transvaal konferensie was 'n Lystra in my lewe. Net voordat ek Helderberg toe gegaan het, die einde 2001, het ek baie, baie seer gekry hierso. Onthou, ek is hier gebore, ek is hier getoe. Ne? Is dit goeie Afrikaans daai? Die enigste, ek is ingeseen hierso, ek is gedoop hierso, ek het 'n diaken geword hierso, ek het 'n ouderling geword hierso, ek is getroud hierso, die enigste kampvergader wat ek ken is hierso. En waar slaat die ou duiwel my? Hierso. Né? En ek gaan nie die storie nou vertel nie, maar iemand het my valslik beskuldig. En dit is baie sleg. Stem jy saam? As jy valslik beskuldig word. En ek is hier weg met daai verskriklike pyn. En dit was iemand wat baie naby aan my was. Ek het die hoogste agting vir die persoon gehad. En ek gaan Helderberg toe. Ek sê, weet jy wat, ek sal Eskimo land toe gaan. Of Boesman land. Ek sal Rooi China toe gaan. Maar nie Transvaal konferensie nie. En in my vierde jaar, dan doen die mens onderhoude met die presidente. En leraar Chris Botha is elke jaar daar. Daai jaar, toe loop ek draaie om hom. En hy kry my daar op die trappe van die teologie gebou, en hy vang my so op my elmboog, hy sê, jy loop draaie om my nek. Ek sê, ja, leraar. Die pyn was te diep. Die Botswana trok kom. En hy het gekom, hy het ons gelaai. Maar die Here gebruik daai trok, om ons af te laai waar? By Lystra. En daai trok, het ons hier gelos. Jy moet nooit weghardloop van seer nie. Jy moet nooit vlug vir pyn nie. Want jy sal vlug vir die res van jou lewe. Gaan terug na Lystra. Jy word daar genees, die Here maak jou sterk, en jy kan vorentoe gaan vir hom. En van my beste jare in my bediening, was hier. Amen. Van julle het ek gedoop. Ek wil afsluit met 'n verhaal. En is 'n verhaal wat nou nog gebeur. So ek staan die een sabbat nadat ek gepreek het by die deur van die Elofsdal kerk. En daar kom 'n man verby en hy groet my en ek sien hy wil met my praat en hy sê vinnig, hy sê, leraar, hierdie ding. Nou ek ken nog nie almal nie en ek praat toe met hom 'n bietjie. Ek sê, luister, ek gaan jou kom besoek. En ek gaan toe na sy huis toe. Ek het vanoggend vir hom toestemming gevra om die boodskap met u te deel. Hy het gesê, dis reg. Sy naam is Clarence Pretorius. Clarence Pretorius. Ek gaan na sy huis toe. Hy sê, leraar, ek weet nie hoe om te bid nie. Ek weet nie hoe om Bybelstudie te doen nie. En ek begin hom daar raad gee. Hy rook al 50 jaar. Hoe lank? 50 jaar, van die ouderdom van 12 of 13, hy is nou 63, en hy rook straf. Hy rook. En hy begin my vertel van sy lewe. En hy sê vir my, hy was 12 jaar oud, en hy was in die koshuis in Nylstroom. En sy ma was toe deur mekaar met 'n man, en ek weet nie op watter stadium hulle getrou het nie, maar dis nie sy pa nie. En die man het sy ma mishandel. En dan bel sy ma vir hom in die koshuis. En sê, ek het jou nodig. En wat doen Clarence, 12 jaar oud? Hy loop van Nylstroom Warmbad toe. Hoeveel? 27 kilometer. Hy is nog nie klaar nie. Van Warmbad gaan hy Mabula toe. 'N totaal van 75 kilometer het hy geloop. Om wat te doen? Om daai man 'n bietjie reg te sien. 12-jarige kind slat 'n groot man dat hy lê. So ou Clarence het die goed, hy het geweet hoe om hulle te gooi. Dan het hy dit nou gedoen, en wat doen hy daarna? Loop hy weer terug, koshuis toe. Hoe ver is dit? 75 kilometer. Dit het baie gebeur. Baie. En die een dag toe sy ma weer gebel. Dit was seker maar op 'n tiki box, né? Weet nie hoe werk dit, maar ek is seker dit was maar 'n ou tiki box gewees. En dan gaan hy weer, hy kom daar en hy doen wat hy altyd doen. En toe hy klaar gedoen het, toe sê sy ma, kyk wat het jy gedoen. Jy is nie meer my kind nie. Vat jou klere en loop. Hy het vanoggend weer, ek het hom vrae gevra oor die ding, dat ek net my feite reg het. Die ma en die man klim toe in die bakkie, hulle ry. Daar's Terrence alleen, 12 jaar oud, sy hart is gebreek. Sy ma wil hom nie meer hê nie. En hy's op pad na sy kamer toe om sy kleertjies te pak vir ewig. En daar in die hoofslaapkamer sien hy die haalgeweer. Dit was altyd toegesluit, maar nie vandag nie. En hy sê, dit gaan beter wees. En hy vat die haalgeweer, en hy's daar op die stoep, en hy probeer nou hierdie ding nou so hier voor sy kop sit, en die sneller trek. Maar hy kom nie by nie. En die geweer val, gly en val, en hy gaan af, en die skoot gaan hier deur. Haalgeweer. Sy ingewande is nou aan die buitekant. En die 12-jarige kind besef, hy moet nou hulp kry. En hy begin loop. Die naaste hulp is 5 kilometer. Hy loop en hy loop en hy loop en hy klim bo 'n hek met hierdie goed wat hier uithang. Is hy met my? En nadat hy 2 kilometer geloop het, toe besef hy, maar die geweer lê nog buitekant. Hy moet teruggaan om dit te gaan bære. En hy loop weer al die pad terug. Gaan bære die geweer, sluit die huis, en nou loop hy weer om hulp te soek. Die helfte van sy lewer het uitgeval. Hy kom uiteindelik by mense. En die mense maak 'n plan en kry dinge in die voertuig dat hy kan lê, die sitplekke plat en dit en daar gaan hulle met hom Warmbad toe. 'N helikopter kom, vat hom HF vervoer toe. Hy lê daar vir 20 maande. Toe hy daar inkom, daar was geen professor wat aan hom wou werk nie. Net een ou man, professor Frans, het gesê, ek sal hierdie mannetjie help, want julle kan nie. Baie operasies, Clarence weet nie hoeveel nie, hy sê hy het binnenkant gevrot, baie keer, dis maar hoe hy dit sê. En na 17 maande, toe kom sy ma vir die eerste keer om hom te sien. Hy wys vir my, hy trek sy hemp op, hy wys vir my waar die skoot in is en waar die skoot uit is. Ons maak toe 'n ondersteuningsgroepie op WhatsApp en ons begin vir Clarence bid dat die Here vir hom help en oorwinning gee. Onthou ek het julle hierdie boek gewys, onthou julle? Julle moet ook so 'n boek kry, hoor. Op die 16de Februarie, toe begin ek en my vrou en ons het ander mense genooi met 40 dae van gebed. Nou ek weet dis ver, maar van julle name staan ook daarso. En daar is Clarence Pretoria se naam. Ons het begin bid vir hom. En op die 21ste Maart dis dit nagmaal. En ek sit in die konsistorie en ek wag nou vir die diakens en die ouderling om te kom. En Terrence is daar by die deur en hy wink vir my so en hy sê ou wat nie gewoonlik so, jy weet, hy's bietjie meer teruggetrokke. Hy sê ek gaan uit. Hy sê leraar, jy sal nie glo nie. Gistermiddag, dis nou Vrydagmiddag, het ek nog 2 sigarette in my sak gehad. En die lis is weg. 50 jaar. En ek nooi hom toe vorentoe net vir ons daai nagmaal bedien en hy kon nie 'n getuienis gee nie, hy het maar net een woord kon uitkry. Maar die mense kon hoor, daar is 'n wonderwerk wat gebeur. Dit was op dag 33 toe hy daar langs my gestaan het van die 40 dae. Die Here is besig om vir Clarence te bevry. Hy het nog nooit weer gerook nie. Hy doen Bybelstudie van die môre tot die aand. En ek vra hom vanoggend, Clarence, wanneer laas het jy jou ma gesien? Hy sê ja, sy bly daar in Pretoria Noord. Maar as ek vir na die kliniek toe gaan en ek gaan soen toe dan wil ek soen toe gaan, maar my hart wil nie. Toe sê ek, Clarence, die Here is besig met 'n groot wonderwerk in jou lewe. Ek wil u vra om vir Clarence te bid. Ons dien 'n God wat bevry. Ons dien 'n God wat genees. Ons dien 'n God wat versoening bring. En ek glo die dag lê binnekort, hy's naby, waar ek en Clarence sy ma gaan besoek. Amen. Ek wil dit sien met my eie oë. 40 dae van gebed. Wag op die Here se leiding. Jy sal nie die swaaltjies somme sien vlieg enige tyd nie. Hulle kom ons by mekaar, né? En wat doen hulle? Hulle eet en eet en eet en eet en eet, né? Wat sê 1 Konings 19 vers, ek dink is vers 3 en vers 5. Kom ons kyk gou-gou hierso 1 Konings hoofstuk 3, as ek 19 vers 3 en vers 5. Ok, dit is 5 en 7. 1 Konings 19, 5 en 7. Daarop gaan lê hy en raak onder 'n besembos aan die slaap. Nou wie is dit? Dis Elia. Dis die Ou Testament Elia, né? Wat het met Johannes die Doper gebeur? Hy het daar in die tronk gesit en getwyfel, onthou julle? Die eindtyd Elias, wat gebeur met hulle? Ek dink ons twyfel ook soms, né? Ons voel ook ons wil net opgee. Daarop gaan hy lê en raak onder 'n besembos aan die slaap en kyk, daar raak 'n engel hom aan en sê vir hom, staan op, eet. Toe hy opkyk, was daar aan sy kop 'n ente broodkoek op warm klippe gebak en 'n kruik water en hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. En die engel van die Here het weer vir die tweede maal gekom en hom aangeraak en gesê, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. Ons moet die woord van God nou eet, vriende. Anders is die pad vir ons te veel. Bære dit in jou hart. Moenie net besluit, die slaggate is nou te veel, nou immigreer ek. Né? Maak dit 'n saak van gebed. En as jy iewers heen gaan, wees 'n sendeling daar waar jy gaan. Dan moet 'n rekonsiliasie kom tussen ouers en kinders en kinders en ouers. 'n Versoening. Amen. Kom ons bid daarvoor. Kom ons bid daarvoor. Jy weet, in ek dink het was 2013, daar rond, 14, toe doen ons 40 dae van gebed by Pinetown Kerk, en die een dame het begin bid vir haar broer en sy seun. Hulle was vervreem vir jare op verskillende kontinente, nie met mekaar gepraat nie, en in die 40 dae toe is daar reconciliatie. Die Here kan die onmoontlike doen. En dan is daar dalk 'n Lystra in die lewe. Dalk is dit 'n plek, dalk is dit 'n persoon, dalk is dit 'n kerk. Kom ons vra die Here, dat ons sal kan teruggaan, dat ons genesing kan ontvang. En so waar as wat daai swaalkies gaan terugkeer, né? Ek dink hulle is nou besig, binnekort gaan hulle. Ons weet hulle gaan terugkom. En daar is 'n belofte wat staan in God se woord, wat meer betroubaar is as die swaalkies. En het staan in Johannes hoofstuk 14. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings. As het nie so was nie, sou ek vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan om vir julle plek berei het, kom ek weer. En sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Die grootste migrasie wat hierdie planeet al ooit gesien het, lê voor. Binnekort vlieg ons na ons ewige tuiste. Kom ons bid. Lieve Heer, ons sê vir U dankie vir U woord. Dankie vir dit wat ons kan leer uit die boek van die natuur. Ons weet dis U wat selfs daai kleinste voeltjie op koers hou. En Here, ons wil vandag vra, soos wat die diere wag op U vir U sorg en leiding, dat ons dieselfde sal doen. Mag ons nie voor U uithardloop nie. Mag ons nie agterdrentel nie. Mag ons gaan waar die wolk ons lei. Here, ek bid vir 'n versoening tussen ouer en kinderharte. Tussen kinderharte en ouer harte. Ek bid vir 'n versoening tussen broers en susters in die familie en ook in die geloof. En Here, miskien is daar 'n Lystra nog iewers in ons lewe. Ek wil vra dat U vir ons ten volle sal genees, asseblief. Ons verlang na die dag wanneer U gaan kom. Ons weet die seisoen is besig om te draai. Die tekens is daar. Help ons om U woord daagliks te eet. Meer tyd in gebed te spandeer. Te getuig van U en U koms. En mag ons allemaal daar wees wanneer die groot trek na die hemel sal begin. Is ons gebed in Jesus naam. Amen.